Assalomu alaykum. Ayol oilasi haqida qayg'urishi uchun birinchi navbatda uning o'zi sog'lom bo'lishi kerak. Sog'lom ayolgina farzandlari va turmush o'rtog'iga g'amxo'rlik qila oladi. Buning uchun birinchi vazifa quvvatga kirib tetiklanib olishdir. Ochiq havo ostidagi istalgan xizmat turi hayotiy faollikni oshirishi tajribalarda isbotlangan. Buning imkoni bo'lmasa, ertalabki yugurish mashqlarini uyingiz ostonasidan ofisdagi ish stolingizga bo'lgan masofada amalga oshirish yaramaydi. Tushlik vaqtidagi ohista sayr kifoyadir. Sayr qilish mobaynida o'zingizni har narsaga asabiylashaverish kabi hislardan bo'shating. Nafasni kuch bilan og'iz bo'shlig'idan chiqaring. So'ngra burun bilan nafas ola turib, 4 gacha sanang. 7-chi hisobgacha o'pkangizda havoni tutib turing. 8-chi sanoqda yana g'ayrat bilan nafas chiqaring. Bu mashq qonni kislorod bilan to'yintirib, kuch-quvvatni oshiradi. Ertalab bemajollik tufayli o'rningizdan qimirlash mashaqqatdek tuyuladimi? Bu vaziyatda finjondagi qahva muammo yechimi emas. 1 stakan olma sharbati, 1 hovuch chernika va 1 choy qoshiq spirulina kukunini blender yordamida aralashtiring. Bunday tetiklashtiruvchi eliksir immunitet tizimini oshirish kuchiga ham egadir. Muvaffaqiyatni mustahkamlashda magniy qabul qilishning ahamiyati katta bo'lib, u qondagi glyukozaning quvvatga aylanish jarayonida faol ishtirok etadi. 2-chi shart bu ozish. Bu mayin va yengil koftayi ko'zni yashnatuvchi bahoriy ko'ylaklar, yorqin rangli yubkalar, ko'zgu, qishda jamg'arilgan ortiqcha kilogrammlarni eslatib turganida, bunday liboslarni orzu tokchalarga joylashdan o'zga chora qolmaydi. Xo'sh, qanday qilib tez fursat ichida ortiqcha vazndan xalos bo'lish mumkin? Ma'lum bo'lishicha, muolajalar nihoyatda jo'n va oson. Issiq-sovuq, ya'ni kontrast, avval issiq yoki iliqroq, keyin sovuq dush qabul qiling. Bu qon aylanishini tezlashtirib, mushaklarni faollashtiruvchi, metabolizmni kuchaytiruvchi va eng sodda retsept sanaladi. Tongni 3dan 1 bo'lak limon sharbati aralashtirilgan 1 stakan sovuq suv bilan qarshi oling. Tezroq uyg'onib, ertalabki lanjlik holatidan chiqishingizda ovqat hazm qilish tizimidan tortib, organizmning barcha organlarini ishga tushirib yuborishda yordam beradi. Oradan 1.5 soat vaqt o'tgach, moddalar almashinuv jarayonining tezligi 14% ga oshadi. Aytgancha, bu qabul 50 kaloriya quvvatni organizmdan chiqarib yuborish xususiyatiga ham egadir. Lift masalasini unuting. Zinadan ko'tarilish davomida vazningiz, jismoniy tayyorgarlik holati va harakat tezligingizga qarab 1 daqiqada o'rtacha 5-9 kaloriya quvvat sarflaysiz. Boshlanishiga 1 kunda 2-3 qavat oralig'ini ishg'ol eting. Ikkilanmay ishonavering. Natija o'zini uzoq kuttirmaydi. Kunlik serial tomoshalarini 2 soatga qisqartiring. Parhezshunoslar, zangori ekran qarshisida 120 daqiqadan ziyod vaqt o'tkazuvchi kishilar 1 soatdan kamroq fursatli tomosha sevarlarga nisbatan 10% ko'proq shakar va kaloriyalarni iste'mol qilib yuborishlarini ta'kidlashmoqda. 3-chi topshiriq: o'zingizga aro bering. Buning uchun vaqtingizni va biroz mablag'ingizni ham ayamang. Muhimi istak va qunt bo'lsa bas. Bunga odatlanmagan bo'lsangiz, odatlanishingizga to'g'ri keladi. Chunki go'zal ko'rinish o'z-o'zidan bo'ladigan narsa emas. Qanday usullar bilan o'zingizga aro berishingiz mumkinligi haqida bizning keyingi suhbatimizdan bilib olasiz. Bizni tinglashni va bizning www.najot.com saytimizga kirishni unutmang.